Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan. U ime ekipe današnjeg Zlatnog preseka, na početku emisije pozdravlja vas Sava Ristović. U današnjoj emisiji na dnevni red stavljamo nagradu Dimitrije Bašićević Mangalos i izložbu Đure Jakšić između mita i stvarnosti. Sredinom prošlog meseca raspisan je konkurs za ovogodišnju nagradu Dimitrije Bašićević Mangalos, koje se dodeljuje mladim umetnicima kao podstrek njihovom stvaralaštvu. Nagrada je osnovana 2002. godine i iako su se menjali organizatori, ona je opstala kao jedino ali relevantno vrednovanje mladih umetnika. To je potvrdila izložba 15 godina nagrade Dimitrije Bašićević Mangalos, koja je 2016. upriličena u legatu Čolakovića, jer su izloženi radovi pokazali da su njihovi autori izuzetno kvalitetni umetnici sa sopstvenim integritetom. Priča o nagradi Mangalos je i priča o mladim umetnicima, koji su prestali da očekuju da će neko nešto da im da ili pokloni, već su sami iznašli načine da se iskažu i prikažu svoje radove. U tome im je dosta pomoglo i jedino institucionalno priznanje, upravo nagrada Dimitrije Bašićević Mangalos. Gost emisije bit će Mića Karić, kustos Galerije Remont i član organizacionog odbora nagrade. Preko sutra se u Novom Sadu u Galeriji Matice Srpske otvara izuzetno zanimljiva izložba Đura Jakšić između mita i stvarnosti. Đura Jakšić je jedan od naših najbolje valorizovanih slikara i kroz monografije i kroz izložbe, kao i kroz studijske analize samog umetnika ili njegove epohe. Međutim, sve te analize su se mahom bazirale na formalističkim aspektima slike, pa se govorilo o njemu kao lošem crtaču, ali sa sjajnim osjećajem za boju, kompoziciju i dinamiku. Danas istraživanje umetnika, epohe ili scene polaze od nekih drugih premisa i s mnogo složenijom aparaturom. To je bila i pozicija Snežane Mišić, kada se poduhvatila analize slikarskog delovanja Đure Jakšića, prvo za svoj doktorski rad, pa onda za ovu izložbu. Dakle, pred nama će biti jedno novo gledanje dobro nam znanog umetnika, što ovu izložbu čini zaista interesantnom i provokativnom. Gost Zlatnog preseka bit će doktorka Snežana Mišić, programska direktorka Galerije Matice Srpske. To su teme, nadam se, zanimljive, te vas punim pravom, poštovani slušaoci, pozivam da i dalje budete uz talase Radio Beograda 2. Kao što smo rekli, sredinom prošlog meseca otvoren je konkurs za ovogodišnji ciklus nagrade Dimitrije Bašićević Mangalos. A priča o nagradi Mangalos je i priča o mladim umetnicima koji su prestali da očekuju da će neko nešto da im da ili pokloni, već su sami pronašli načine da se iskažu i prikažu svoje radove. Zbog toga ćemo danas u Zlatnom preseku govoriti upravo o tom značaju nagrade, imajući u vidu etabliranost koju ona ima na našoj sceni, a koju je sama izborila pre svega zahvaljujući umetnicima koji su i konkurisali, ali koji su je dobili. Moj gost je Mića Karić, kustos Galerije Remont, koja u poslednje vreme organizuje sve oko nagrade. Mićo, dobar dan i dobrodošli.
Bolje vas našao.
Pa da krenemo od samog značaja nagrade, koja se potvrđuje iz godine u godinu, a siguran sam da će tako biti i ove.
Ovako, ja bih napravio pre svega jedan mali uvod, ono čisto i podsjetnika radi o istorijatu same nagrade. Već ste i u uvodu pomenuli, Galerija Remont zajedno sa Fondom Ilija i Mangalos iz Novog Sada od 2011. godine se brine oko organizacije same nagrade, a nagrada je zapravo osnovana 2002. godine, osnovuje Centar za savremenu umetnost Beograd, a nakon centra su organizacije nagrade zapravo brinuli umetničko udruženje DeZorg kao i kontekst 6 galerija, što opet negde ovako da kažem zanimljivi podatak i prosto činjenica da su manje više, ajde opet da kažem, pored organizatora i neki drugi da kažem relevantni ono, i pojedinci institucije, organizacije bili što direktno što indirektno uključeni u samu organizaciju nagrade ili realizaciju nekih od da kažemo pratećih programa vezanih za ovaj nagradni program. A sama nagrada zapravo 2002. je osnovana, ali ona zapravo deo jedne šire priče koja počinje još početkom 90. godina. Nagradni program je zapravo i cela mreža koja je danas broj 12 članica, zapravo Young Visual Artist Award, to je naziv i same mreže, je započela u tadašnjoj Čehoslovačkoj, zapravo gospođa Wendy Luers, koja je bila supruga tadašnjeg američkog ambasadora u Čehoslovačkoj, prijateljujući se sa Vaclavom Havelom, tadašnjim predsednikom, prosto došli su na ideju da organizuju jedan nagradni program koji bi bio onako jednogodišnji, otvoren, transparentan nagradni program koji bi dao mogućnost pre svega mladim umetnicima iz istočnog bloka da, da kako kažem, imaju neko internacionalno iskustvo. Od početka se zapravo nagrada podrazumeva boravak u Sjedinjenim Američkim Državama, najpre to bio bila Kalifornija, posle 2000. godine, to jeste New York, najpre International Studio Curatorial Program, ISCP popularni, a od 2015. godine Residency Unlimited, koji je baziran u Brooklynu, i evo već, u našem slučaju, 17. put se ove godine dodeljuje nagrada.
Da. Hajde da kažemo koliko je prošle godine bilo
prijava preko 32, 33 prijave, to već poslednjih nekoliko godina, da kažemo, nekakav trend. Davno se sećam, skoro jedna emisija sam se zapravo prisetio tog momenta kad sam ja bio u žiriju pre desetak godina, bilo je 80-90 prijava. Nešto u poslednjih godina je taj broj, vrti se oko broja 30.
Sad, a možda znači da nisu spremni?
Pa znate šta, razlozi su, došli do smene generacija, naravno, pošto je svakako nagrada, postoji starosna granica u pitanju 35 godina. Naravno, oni umetnici koji su prešli tu starosnu granicu više nisu mogućnosti da apliciraju. Mlađe generacije ima i toga da se još uvek onako spremaju, pripremaju, možda mali nesigurnosti, da li je to dovoljno dobro i tako dalje, ali mi svakako ohrabrujemo sve da se prijave. Ove godine smo Jelena Mić, prošlogodišnja dobitnica nagrade Mangelos i ja organizovali zajedno saradnje sa umetničkim prostorom u 10 otvorena vrata, Mangelos otvorena vrata, da smo onako ugostili nekih 20-ak mladih umetnika, studenta još uvek, gde smo išli na varijantu ono demistifikacije nagrade u smislu i samog prijavljivanja i pripreme portfolija i kako izgleda sama procedura žiriranja i razgovori sa žirim i tako dalje. Tako da očekujem u nekim narednim godinama da će taj broj prijava biti svakako veći ili viši.
E sad, nagradu dobila je Nadežda Kirćanski za projekat Nista Spec, da budem precizan, 1.0. O kome sam s njom razgovarao dva dana pre objavljivanja tog rezultata konkursa Mangelos. E, iz tog razgovora sam je doživeo kao mladog umetnika koji vrlo dobro zna šta hoće da kaže svojom umetnošću.
Pa,
vaš takav utisak bio kao posmatrač, ne kao član žirija?
Apsolutno nisam u žiriju inače. U pravu ste, moram da kažem da pre svega da svake godine žiri bira pet finalista. Postoji neka, da kažemo, procedura, znači posle samoprijavljivanja, dva kruga žiriranja. Na prvom krugu gde žiri odlučuje ko su finalisti i nakon što odlučuje finalisti, drugi krug žiriranja je zapravo razgovor. Izbegam tu reč intervjuje, u pitanju su razgovori sa finalistima i taj dan na otvaranju izložbe žiri saopštava ko je dobitnik ili dobitnica nagrade. Ove godine su se kao finalisti naši Dušan Rajić, Dejan Marković, Ivana Ranisavljević, Nadežda Kirćanski i Dejan Klement. Ono što sam čuo od članova žirija da su svi bili izuzetno dobri. Svakako, znači, žiri donosi odluku ne samo u odnosu na rad koji je predstavljan na izložbi, znači i kod samog biranja finalista, a i na kraju kod finalnog izbora dobitnika ili dobitnice nagrade, pre svega ključnu ulogu igra portfolio sa kojim oni konkurišu, naravno rad koji su izložili na izložbi, ali i celokupan utisak nakon razgovora. Tako da tu je jedan, onako da kažem, sveobuhvatniji pristup i koliko znam i ranije sam bio u prilici kroz žiriranje i da intervjuišem neke umetnike, svakako tu, kako da kažem, sklapa se neka šira slika o tome kakav je umetnik, kakva je umetnička praksa, koliko je artikulisan u svom radu i koliko to zapravo može da verbalizuje.
Evo, ja sam izdvojio nepuna dva minuta priče iz tog razgovora Nataši Kirćanski, u kome koje ona objašnjava taj svoj rad. Pa da čujemo.
Može.
Pa ja sam baš htela upravo da baratam s tim jako poznatim prostorom, jako poznatim elementima, pre svega šalter kao to što ste rekli. Druga stvar, prvo osnovna stvar jeste bila ključna tu, a to je ta boja, prepoznatljiva boja koja je u celom ambijentu, koju svi, manje više svi, ja mislim da svi vezujemo za nekakve zdravstvene ustanove i ona nekako proizvodi određenu vrstu jeze na koju sam ja računala kada sam postavljala ovaj rad. A mislim, zapravo radi se o tome da ova instalacija funkcioniše tako da malo je teže opisati, vi ste sad to super uradili, ali ja računam na to da ona najviše funkcioniše tako kada se njoj zapravo pristupi u tom prostoru. Ono što sam ja htjela da uradim jeste da suprotstavim tih par elemenata. Najpre ovaj centralni objekat koji sam konstruisala i koji zapravo je jedan funkcionalan objekat koji je predviđen da se sedi. A s druge strane projekcije i baš fotoprojekcije zbog tog zamrznutog nedostižnog prostora koji se tu, dakle, čeka na tom funkcionalnom objektu. Tako da ja sam na taj način pokušala da nekako proizvedem ono što sam u opisu izložbe nazvala nekakav savremeni, odnosno postutopijski grč, gde ste rastegljeni između nečega što, na što ste osuđeni i potpuno ste zavisni od nečega i vi ste tu ukopani u jednom prostoru, čekate i svi smo ovde osuđeni na nekakvu vrstu čekanja. Tako da mi je to bilo osnovna ideja.
Čuli smo evo Nadeždu Kirćanski, šta kaže o svojoj izložbi za koju između ostalog i dobila nagradu Manglos, ali ono što na čemu želim da insistiram, to jeste ta samosvest tih mladih umetnika. Malo pre smo rekli da se možda smanjio broj. Možda je već Manglos postao, kako bi rekao, etablirana nagrada, o tome ćemo malo kasnije, i na taj način predstavlja zazor mladima. Da li su dovoljno spremni, da li taj njihov rad možda dostigne kriterijume koje je Manglos, pa aj kažemo, sam po sebi postavio.
Pa ima istine u tome, da, i pretpostavljam da je tu negde već stvorena nekakva, ne znam, ja da kažem, fama oko nagrade teško dobiti, ili da, ne znam, na neki način, kako da kažem, nagrada se odnosi na jedan, i svakako se daje za nešto što je za jedan rad koji je ostvaren u kontinuitetu, višegodišnji rad ostvaren u kontinuitetu, gde je neko, kako da kažemo, zaokruženo i kritičko i estetsko promišljanje, realizacija u radu, ali, kako da kažem, opet s druge strane, ono što se mi trudimo da kroz samu nagradu, kroz nekakve prateće programe, a ja bih volio da se nagrada tako percipira i da to bude nekakav profil za u buduće, jeste mogućnost mladim umetnicima, pre svega, da kroz niz tih nekakvih postupaka koji podrazumeva i sama prijava, priprema konkursnog materijala, odnosno priprema portfolija, pisanje statementa, selekcija radova koje će se prezentovati, način na kojem će se prezentovati, pisanje statementa i tako dalje, jeste nekakav, da kažemo, neophodan proces u artikulaciji sopstvenog rada, pa pritom i mogućnost da taj svoj rad obrazložite bilo pred žirijem ili evo kao što radimo sad kroz seriju tih diskurzivnih programa Art Sample, da javnosti negde predočite svoj rad, da kažete kakve su vam ideje, na koji način postavljate, koje su vam strategije pristupi, kakva je vaša praksa, na šta je fokusirana, kakva su tematsko-problemska istraživanja. Prosto mislim da to negde treba da bude poziv pre svega svima da se prijave na nagradu, pre svega ta mogućnost da negde pripremite svoj rad za dalju prezentaciju.
Kada sam postavljao ova pitanja o samosvojnosti i samosvesti tih mladih umetnika, sve vreme mi je u glavi bila izložba 15 godina nagrade Manglos, koju ste upravo vi sa Unom Popović autorski pripremili u legatu Čolaković pre dve godine, upravo tačno ovo negde vreme, i koja je pokazala, u stvari, pa i da kažem, za mene je to lično bila jedno osveženje, jedan možda najbolji izložbu u nekoliko godina, jer je pokazala jednu novu generaciju umetnika koji su došli, doneli neku svežinu, nove ideje, sveže, neopterećene nekim velikim idejama i pričam, već jednostavno bave se svojom svakodnevicom, problemima koji ih tište, njihovu generaciju, ličnim i tako dalje.
Pa jeste, u pravu ste. Evo, kad smo se dogovarali za razgovor šta je bio povod, bio ovogodišnji konkurs za Mangelos nagradu i Nadežda Kećanski kao dobitni znak, ali svakog još jedan povod jeste, evo, posle dve godine konačno izašao katalog i štampe za izložbu koju smo radili koleginica Una Popović i ja. Pa jeste, zapravo, cela ta izložba je bila koncipirana pre svega, ajde da kažemo, kao jedan presek ili jedan od mogućih uvida u scenu nakon 2000-ih godina. Naravno, u pitanju je bilo 15 autora, to što znači 15 različitih nekakvih autorskih pozicija, praksi poetika, senzibiliteta i tako dalje, a mi smo se opet trudili da i u okviru te izložbe nađemo nekakve, ono, bilo tematske, problemske poveznice. Mislim da je ta izložba dala jedan ovako dobar uvid šta su bile nekakve tendencije, šta su bile nekakve dominantne prakse ili opet viđenja po najrazličitijim pitanjima. Znači, umetnici su i dobitnici nagrade poslednjih, evo sad, 16-17 godina na različite, da kažem, opet načine negde reaguju na ono što jesu nekakve dominantne teme u propitivanju odnosa intimnog i javnog ili politika javnog prostora ili opet, kao u našem slučaju, za tu izložbu konkretno su odreagovali na kontekst i istoriju izlagačkog mesta. To je bio legat Čolakovića. Od onih nekih tema koje se tiču, ono, da kažemo, konkretnih lokalnih konteksta, lokalnih nekakvih društveno-političkih situacija do fenomena, problema koji bismo mogli zapravo da stavimo na neku ravnu univerzalnog i globalnog. I nama je bilo takođe jako bitno da pokažemo sve te njihove domete, produkcije, njihove trenutne nekakve, da kažemo, pozicije. Neki od njih više nisu u zemlji, u inostranstvu, internacionalne tablirane.
Dozvolite mi, Mićo, da kažem njihove imena. Dakle, to su, na izložbi su bili zastupljeni radovi Bobe Miloševića, Vladimira Nikolića, Milice Ružičić, Milene Putnik, Siniše Ilića, Katarine Zdjelar, Ivana Petrovića, Ivane Smiljanić, Dušana Dražića, Marine Marković.
Dušice Dražić,
da, ne znam šta, Marine Marković, Slobodana Stošića, Saše Tkačenka, Nateše Kokić i Marka Markovića. Mnogi su, kao što rekao ste, već otišli, mnogi su već etablirani umetnici, da. Drugi su na dobrom putu.
Da, ima tu među poslednjih nekoliko godina, to su, da kažemo, uslovno rečeno, neka mlađa generacija i sad, da kažemo, ono, prave neke prve, ono, internacionalne, korake na internacionalnoj sceni, a već su neki od njih i uslovno rečeno veterani u tom smislu, aktivni dosta u inostranstvu, na velikim izložbama, manifestacijama, svakako i inostranstvu i kod nas, naravno, tako da mislim da je ta izložba, ponovit ću još jednom, bila jedan segment, ono, scena je vrlo, dobro znamo, i dinamična i divergentna i tako dalje. Ovo je bio jedan mogući pogled na ono što su činili nekakvi pravci razvoja scene nakon 2000. godine.
A koliko je u tome svemu pomogla nagrada Mangelos?
Pa, iskustvo, da kažem, ono o čemu sam već pričao, znači same pripreme konkursu materijala i tako dalje, pa zatim za svakog od njih iskustvo Njujorka kao jednog od najvećih, da kažemo, centara za savremenu umetnost, svakako je negde, da kažem, doprinelo da li u daljoj artikulaciji rada ili u nekakvom, ajde kažem, umrežavanju sa drugim art profesionalcima. Verujem da je u nekoj meri
nagrada skrene pažnju javnosti, i one obične i one stručne, zatim taj put u Njujork gde se dolazi do povezivanja, otkrivanja, kako bih rekao, novih kontakata i tako dalje, novih uopšte poetike,
da.
Tako da na to mislim, da.
Da, to svakako, pazite, pritom to je boravak...
To je nekad dobar prvi korak,
pa,
ili
dobar
zam,
prvi
ono,
korak,
vetar u leđa. Jest,
vetar u leđa, to svakako, to bismo mogli tako da nazovemo, vetar u leđa. Ranije taj boravak u Njujorku bio nekih 6 nedelja, sada je 8 nedelja, znači povećan je na dva meseca. Kratko je to vreme da vi se tamo nešto, da tako kažem, ozbiljnije uradite, ali mislim da u svakom slučaju
da neku širinu ili promeni malo perspektivu i ugao posmatranja, vidi se, tamo stekne se neki ono utisak o tome kako taj centar funkcioniše zapravo, kako ta scena funkcioniše, videte ono što ovde još nije, da kažem, uzelo maha u smislu nekakvog tržišta, da, tog nekog glomaznog galerijskog sistema i tako dalje, ali to su sve onako, da kažem, zanimljive perspektive i sigurno je to obogatilo njihovo, da, obogatilo neki način njihova znanja, njihovo profesionalno
iskustvo.
Ali Mićo,
vi ste vi kao čovek koji, istorično umetnosti, koji ima jako mnogo kontakata sa mladima, radi sa mladima, dovoljno je samo Mangelos, ali ima toga još i Hehaj. Znate da mladi sada više ne čekaju ništa da dobiju, oni se organizuju, potpuno drugačiji pristup, kako bih rekao, svom poslu, mislim onom ekspozicionom delu. Znači, oni nalaze mesta da iskažu svoje ideje, naravno, kroz umetnost.
Jasno. I drago mi je
iz
razloga što, kako da kažem, pokazuju nekakvu inicijativu i što se tiče njihovog rada i plasmana njihovog rada i promocije ili prezentacije. Udružuju se, nalaze prostore, traže adekvatan način da negde pokažu to što, čime se bave i da unaprede svoju produkciju ili da opet, kao što sam rekao, bogate svoja neka ono, stručna i profesionalna znanja i iskustva, tako da vrlo često je u poslednjih, pa verujem, ima više tako deseta godina, mladi umetnici koji pokazuju velike interesovanja za neku doedukaciju ili dalje stručna usavršavanja kroz razne ili post neke doktorske studije ili neke specijalizacije ili opet iskustva koje dobijaju na nekakvim internacionalnim rezidencijama, sad ih je u svetu zaista veliki broj.
Remont je nekada bio upravo jedan od, mislim, neću kažem jedini, ali jedan od najvećih promotera tih mladih. Pa, sad ima konkurenciju veliko, što je dobro.
Pa, kako kažem, mi smo od početka negde još,
od
osnivanja Remonta, zapravo u fokusu nam jeste bila ta neka mlađa generacija, ali dobro je da smo, ja verujem, volio bih da verujem zapravo, da smo poslušali nekome kao ono primjer, što kažem, glede role model za njihovo način na koji su se organizovali ili funkcionišu ili opet se trude da svoj rad predstave, razviju ili pomognu i daju neku podršku u daljem razvoju scene.
Hvala vam na ovom razgovoru. Mi smo pokušali da, pa, hajde kažemo, bar onako u nekoj digest verziji istaknemo značaj nagrade Dimitrije Bašićević Mangelos. Moj gost je bio Mića Karić, kustos galerije Remont. Hvala i puno uspeha u daljem radu.
Hvala vam.
Getting stronger, like a sunflower in the sun, in the sun. Well, Mr. Moon was counting backwards, make the waters ebb and flow. Could and should have done, but them old regrets, well, they'll come and go, just come and go. Of your young face, like a candle in the gloom, and the brightness of your smiling eyes, they're lighting up the room, the whole room.
Eko. Žena u radu. Aktivistički thriller i komedija islandskog reditelja Benedikta Erlingssona. Od 28. marta u bioskopima širom Srbije. Evropski hit o heroini u nesvakidašnjoj borbi za očuvanje prirode. Distribucija Five Stars.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera, Georges Bizet, 8. maja, Faust, Charles Gounod, 10. maja, izvodi Muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
Magija violine u rukama Sergeja Krilova sa Litvanskim kamernim orkestrom. Nedelja, 14. april u 20 časova na Kolarcu. Organizator CBF.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Kolarac, tvoj svet muzike. Gidon Kremer i orkestar Kremerata Baltika. Kolarac, 4. april u 20 časova.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno! Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Kerubini, Requiem i Beethoven simfonija broj 8. Dirigent Stanko Jovanović. Kolarčeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Eko.
I danas u drugom delu Zlatnog preseka najavljujemo jednu izuzetno zanimljivu izložbu. U galeriji Matice Srpske u Novom Sadu u petak, dakle preko sutra, otvara se izložba pod nazivom Đura Jakšić između mita i stvarnosti, a ostvarena u saradnji s Beogradskim narodnim muzejem, ali i još nekim institucijama kulture. Ovo je, prema rečima organizatora, prva sveobuhvatna izložba ovog umetnika posle 50 godina. Uvek su nam interesantne izložbe koje pružaju novo čitanje već proverenih vrednosti, pa smo telefonom pozvali autorku izložbe, doktorku Snežanu Mišić, programsku direktorku Galerije Matice Srpske. Snežana, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Odmah da kažemo šta je cilj izložbe, odnosno, drugim rečima, zašto Đura Jakšić?
Pa cilj izložbe je da, eto, kako ste i vi pomenuli, nakon skoro 50 godina ponovo na jedan sveobuhvatan način predstavimo likovno stvaralaštvo, pre svega Đure Jakšića, jer poslednja velika izložba u smislu da su izložena dela iz nekoliko muzejskih kolekcija iz vlasništva Srpske pravoslavne crkve je organizovana 1971. godine u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti i posljednje neke veće i studije monografske istraživanja Jakšićevog slikarstva su bile upravo krajem 70. godina, tačnije 1978. godine, kada se i proslavljala stogodišnjica njegove smrti. I od tada su samo sporadično bile organizovane izložbe. Muzeji su tačnije predstavljali svojih kolekcija dela Đure Jakšića, a s obzirom da je i od te 1978. prošlo sad već više i od 40 godina, a da su se umeđu vremenu saznanja o Đure Jakšiću uvećala, da su se metodološki principi istraživanja izmenili, pojavila se i potreba da se sa pozicije savremenih istraživanja nacionalne i evropske umetnosti i vizualne kulture 19. veka sagleda i protumači slikarstvo Đure Jakšića. Ovde na prvom mestu mislim upravo na njegovo istorijsko slikarstvo, ali i da se ponovo sagleda njegov život i njegovo mesto u nacionalnoj memoriji, jer složit ćete se, nadam se sa mnom, da i dalje je Đura Jakšić kod nas povezan sa bohemijom, smatra se ukletim umetnikom, neshvaćenim umetnikom, pa mi kroz ovu izložbu i kroz prateći katalog i publikaciju želimo malo i da demistifikujemo te neke stvari, jer Đura Jakšić jeste jedan od umetnika koji je upravo i najviše izazivao pažnje i dan danas, kako stručne, tako i javnosti uopšte. I puno je mitova, puno anegdota vezano za njegov život, a mi smo želeli i nadam se da ćemo u tome uspeti da malo na drugi način predstavimo i ukažemo da nije možda baš sve to tako.
Pre nego što pređemo, ili bolje rečeno malo dublje zakopamo, kako se to kaže, začeprkamo to šta je to novo čitanje u čitanju Đure Jakšića, ipak da kažemo neke osnovne informacije o samoj izložbi, dakle koliko dela, s kojim institucijama ste sarađivali.
Jeste, na izložbi će biti predstavljeno preko 40 dela likovne umetnosti, i to upravo zahvaljujući saradnji sa brojnim muzejskim ustanovama. Ja ću evo pobrojati sada, naravno, Narodni muzej, Galerija Matice Srpske kao organizatori izložbe imaju i najveći broj Jakšićevih dela u svojim kolekcijama. Tu su Muzej Jugoslavije, Muzej grada Beograda, Narodni muzej u Zrenjaninu, Narodni muzej u Kragujevcu, imaćemo jednu sliku iz Narodnog muzeja Crne Gore na Cetinju, tu je također slika iz Skupštine grada Beograda, iz Srpske pravoslavne crkve, manastira Grgeteg, manastira Vraćevšnice, iz Srpske pravoslavne crkvene opštine Srpska Crnja, i imaćemo jednu sliku iz privatnog vlasništva.
E sad da se vratimo mi toj analizi Đure Jakšića, vi ste doktorsku disertaciju analizirali upravo Đuru Jakšića. Međutim, on je jedan od retkih naših umetnika koji je dobio adekvatnu valorizaciju, pred svega zahvaljujući profesoru Mići Jovanoviću. E sad, šta je to novo na šta ste želeli vi da ukažete?
Pa, novo jeste u smislu drugačije možda tumačenje i razjašnjenje na prvom mestu, kao što sam rekla, njegovog istorijskog slikarstva. Jer sad u svetlu svega onoga što se u poslednjim decenijama 20. veka počelo i u evropskoj i u našoj umetnosti tumačiti kroz, dakle, tu nacionalnu ideju i u likovnoj i u vizualnoj umetnosti, upravo smo želeli da ukažemo na vrednost njegovog istorijskog slikarstva, sad jedno repozicioniranje i onog dela njegovog umetničkog stvaralaštva koje je bilo u službi dinastičke propagande Obrenovića, o čemu i nije toliko pisano, dakle, nakon Drugog svetskog rata, da ukažemo na aktuelnost njegovog slikarstva i na veze, pogotovo kada je istorijsko slikarstvo koje se odnosilo na savremene događaje, koliko je ono referiralo savremenom istorijskom evropskom slikarstvu. Đura Jakšić je, pored predstava srednjovekovnih vladara, junaka, koje jesu negde bile opšte mesto kada je u pitanju srpsko istorijsko slikarstvo, svoje slikarstvo zasnovao uglavnom na događajima iz bliske i savremene političke istorije srpskog naroda, kako onog koji je živao u okviru Austrijskog carstva, tako i u Kneževini, Srbiji, Hercegovini, Bosni, a naročito na herojskoj borbi Crnogoraca, Hercegovaca i na srpsko-turskim ratovima, i upravo tu smo želeli da ukažemo na tu, dakle, aktuelnost i ono što je, jer je bio jedan od retkih srpskih umetnika koji je slikao događaj iz savremene političke istorije.
E sad, ja moram da priznam da je Đura za mene bio jedan od najzanimljivijih umetničkih ličnosti 19. veka. Ne može se pohvaliti da je bio vrhunski crtač niti vrhunski pesnik, ali ta iskrenost, žar, strast kojom je on pristupao i pesmama i slikama, sve te njegove nedostatke, tako da kažem, je odagnalo u drugi plan. Da li biste se vi sad saglasili sa mnom?
Pa, evo ovako jedna mala možda samo ispravka, što ćemo se opet potruditi da izložbom, odnosno kroz tumačenje i kroz prateću publikaciju, ukažemo, vi ste sad pomenuli njegov likovni književni rad, želimo posebno da podvučemo upravo to prožimanje verbalno-vizualnog u njegovom stvaralaštvu i da ukažemo da je insta inspiracija bila i kada je stvarao slike i pesme, a također želim da izložbom i ono da ukažemo da u našoj, da kažem, svesti je uglavnom Đure Jakšić i dalje, nažalost, najviše prepoznat kao pesnik, a izložbom ćemo ukazati da je likovno stvaralaštvo, odnosno likovno obrazovanje bilo dominantno u njegovom životu, da se već kao dečak od 12 godina počeo školovati. Ukazat ćemo na koje je sve akademije slikarske škole prošao. Nažalost, on nije uspeo, nije istrajao u toj svojoj nameri. Sve do 30. godine je pokušavao da završi akademije, da postane etablirani umetnik, jer u to vreme to završena akademija i etabliranje u javnosti bi mu donelo i porudžbine, naročito one crkvene porudžbine, jer i to je još jedan od, da kažemo, tih mitova, da on nije voleo religijsno slikarstvo, da nije umeo da slika svetitelje, ali nije baš to, kažem, sve tako.
E sad, ja kada sam učio Đuru Jakšića, nekako je više pažnja bila na tim formalnim aspektima, pa mu se nije moglo sporiti jedinstveno korišćenje svetla u scenama kojom je on pojačavao dinamiku i dramatiku cele kompozicije. Je li to ostaje ili...
Jeste, to je opet sad u svetlu tog, pogotovo u predstavama, odnosno u slikama istorijske tematike, gde je dominantno to noćno osvetljenje i stvaranje te dramatike svetlo-tamno, to i dalje jeste, a opet je u skladu i sa onim što je bilo tada u evropskom istorijskom slikarstvu, tačnije taj epski izraz. Znači, da se ukaže na dramatičnost, na jednu epsku dimenziju prikazanog događaja.
To je bio neki, kako bih rekao, dokaz za tog njegovog potpunog romantizma.
Pa, možemo nazvati romantizma, ali kada je istorijsko pitanje u slikarstvu, to nije mm-hmm. nije ipak tako. Njegov književni rad, naročito pesme, lirske pesme, se podvode pod romantizam, njegove posle epske pesme, također možemo zbog te nacionalne ideje podvesti pod to, ali kažem, kad je njegovo slikarstvo, opet se vraćam na to istorijsko, jer njegovo religijsno i portretno slikarstvo se ipak kretalo u okvirima tada utvrđenih estetskih normi, a istorijsko slikarstvo je nešto što je bilo izvan, nešto novo.
E sad, da se malo još zadržimo na izložbi, interesuje me, kako bi rekao, kako je sada, kako vi znate dobro kako je ranije Đura predstavljan. E sad me interesuje da li tu postoji neki drugačiji izraz u izložbi, iskazivanje tih ideja koje ste evo sada objasnili ovde. Bar u naznakama, u osnovama, bolje
da, pa znate kako, izložba nikad ovako samo vizualno vi ne možete da postignete i da kažete sve ono što želite. Naravno, zato će biti svakodnevna i tumačenja i svi koji budu posjetili izložbu dobit će mnogo više informacija, ali kroz ovu izložbu nećemo mi samo prikazati njegovo likovno stvaralaštvo, već ćemo ukazati i na njegov život. I izložbe jeste između mita i stvarnosti, to je, da kažemo, podnaslov, jer njegov život, percipiranje njega danas, ne samo danas, da kažemo, kroz čitav 20. vek pa i danas, njegovo slikarstvo se upravo kreće tu između mita i stvarnosti, tako da će biti, dakle, i njegov životni put predstavljen, bit će izložena i njegova književna dela, arhivska građa, pisma, fotografije, tako da pokušavam na jedan način da kroz priču o slikarstvu u stvari predstavimo i Đuru Jakšića i njegov književni rad.
Da, to će biti vrlo zanimljivo da vidimo sada to novo savremeno čitanje Đure Jakšića. Možda se opet stvori neki novi mit o njemu, jer je on, kažem, i dalje veoma intrigantna i interesantna ličnost.
Jeste, neko kome je toliko pisano, a opet nekako kad malo dublje uđete u sve to i nije dovoljno pisano. I jeste svakako jedan od umetnika koji zaslužuje svoju poziciju, ja govorim sad sa stanovišta istoričara umetnosti, kada je likovno stvaralaštvo u pitanje, dakle, zaslužuje to jedno novo malo repozicioniranje u umetnosti 19. veka, jer svojim likovnim stvaralaštvom on je zaista, da kažemo, zauzeo to jedno posebno mesto, odnosno zauzima jedno posebno mesto, jer ono što se, ja se sad malo vraćam, malo digresija, jer me priča ponese, vraćam se na ono što ste me pitali pre nekoliko minuta o autentičnosti. On zaista jeste i dan danas jedna od najautentičnijih i najsnažnijih stvaralačkih ličnosti srpske umetnosti i kulture 19. veka.
I na kraju da kažemo šta će posetioce sutra sačekati, da li će to biti ona najznačajnija Đurina dela ili najprepoznatljivija poput Bakljade, Kroz Stambol kapi, Ubistvo Karađorđa, Karaula ili Ustanak Crnogoraca?
Da, bit će dela koja su uglavnom poznata posetiocima, ali bit će onih dela koja su retko izlagani ili koja posetioci u okviru stalnih postavki pojedinih muzeja nemaju prilike da vide. Eto, recimo, imat ćemo sliku sa Cetinja, koja je bila 1971. godine ovde i od tada je naša publika nije mogla videti. Evo, uspeli smo i to da tu sliku da donesemo u Novi Sad, bit će i jedna ikona iz manastira Vraćevšnice, tako da mislim da će se naša publika iznenaditi, jer će biti dosta dela koja nisu toliko poznata. Neće biti Devojka u plavom, ona ostaje u Narodnom muzeju, ali će biti Bakljada, Kroz Stambol kapiju, Takovski ustanak, Ustanak Crnogoraca, naravno, koji jeste i light motiv naše izložbe. Tako da, Ubistvo Karađorđa, Knez Mihajlo na Odru.
Da. Sve one prepoznatljive, tako reći, ikonične slike za Đuru Jakšića.
Jeste, sada istorijsko slikarstvo u pitanju i portreti koji, kažem, manje više poznati publici jesu.
Meni ostaje još samo na kraju ovoga razgovora da pozovem posetioce, kako iz Beograda, tako naravno iz Novog Sada, da dođu, da posete, da vide ovu zaista jedinstvenu izložbu, jer Đura Jakšić u ovom obimu, odnosno njegova dela, se ne viđaju. Snežana, da li imamo još nešto da kažemo?
Imamo, naravno, pozivam i ja u ime Galerije Matice Srpski narodnog muzeja u Beogradu sve vaše slušaoce da posete izložbu Galerije Matice Srpske, koja će biti otvorena do 21. juna, a potom izložbu selimo u Narodni muzej u Beogradu. Tokom trajanja izložbe u galeriji priredili smo vrlo bogat, sadržajan, prateći program, predavanja, stručna tumačenja, kreativne i edukativne radionice za decu i mlade, vezano, dakle, sve za izložbu. Htela bih da pomenem da sastavni deo izložbe će biti i film koji se zove Novosadski dani Đure Jakšić. U pitanju igrano dokumentarni film koji smo snimili u produkciji Radio Televizije Vojvodine, a fokusirali smo se na Đurin boravak u Novom Sadu. I ja sam vam pomenula da na izložbi neće biti Devojka u plavom, međutim Devojka u plavom će nam gostovati jedan vikend, tako da u vreme manifestacije Muzeji Srbije mi ćemo imati 18. i 19. maja predstavljanje Devojke u plavom, dok će u to vreme u Narodnom muzeju u Beogradu gostovati naša slika Uroša Predića, Nadurena devojčica.
Eto, sjajna saradnja, mislim da bi trebalo ovakvih izložbi i saradnje biti više. Hvala vam na ovom razgovoru. Moja gošća je bila doktorka Snežana Mišić, programska direktorka Galerije Matice Srpske. Puno uspeha u daljem radu.
Hvala najlepše i nadam se da se vidimo i čekamo vas.
Naravno.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
To bi bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Zlatnog preseka. U ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović i želi vam prijatno poslepodne u talase Radio Beograda 2. Hvala na pažnji i do slušanja.
What you gonna get for all you got when you treat the one you love like they are not? Who you gonna call while you're on your own? You build the bed you burn right within your home. You had somebody who loved you. What did you do? You had somebody who loved you. But you put them pain on me. You left somebody who loved you. Now they're gonna do same you, the same you, the same you, they're gonna do the same, the same you, the same you, the same you, they're gonna do the same. What you gonna get while you're moving on to some other kind of thrill, but the thrill is gone. Say you're gonna be fine while you're on your own. You left the one you love right there alone. You had somebody who loved you. What did you do? You had somebody who loved you. But you put them through mine. You left somebody who loved you. Now they're gonna do the same to you. They're gonna do the same. The same to you. The same to you. The same to you, the same to you. Same, they're gonna do the same to you.